Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la Evangelio lao Sancta Matteo, capitro 7, versoi 11 gis 27.
En etiu tempo Jesuo diris al siei discipuloi, en la tago de la lasta iugio, multai diros al mi, Signoro, Signoro, ni parolis en via nomo, ni elpelis demonoin, cae en via nomo ni faris multain mirindagioin. Sed tiam mi declaros al ili, mi neniam conis vin, foriru de mi malbonuloi.
Jesuo condamnas la hipocritezon. Estas pli facile ripeti bellain religiain eldiroin, ol vivi lau tiai principoi. Vivi plene lau la Evangelio necessa interna convertigio al Dio, cedante cion al Dio, cae retenante nenion por ni mem. Tio estes tre malfacila vivo maniero. Ni ciui riscas contravi tion ordonon. Ni ciui almenau iomete agas exter religiae principoi, sed retenas ion, cion ni regas egoisme, cae ne lasas tute alla volo de Dio. Tio signifas che ni pecas. Char ni estes cristanoi, sed daure pecas, ni ciui estes almenau iomete hipocritai. Tio estes la strecitezo inter la tre postulema moralo de la Evangelio cae la homai malfortajoi de ciui personoi. Se Dio conas nin, cae conas niain malfortajoin, li tamen diras che ni ne povas dependi de ni mem cae de niai pasintai agoi. Ec ne la personoi cioi parolis en lia nomo, et pelis demonoin, cae faris mirindajoin en lia nomo. Tiui agoi ne sufficias. Ni ciui besonas daure strebi vivi pli evangelie cae humile peti lian helpon en niai neperfectai vivoi. Dio volas do che ni confidu ieli complete. Ne sufficias niai bonai agoi.
Bonan vesperon, caregai gefratoi. Hiera u vespere, Papo Benedicto la Dexesa partoprenis en Plazzo Sancta Petro en la liturgiajoi por la fermo de la Mariala Monato Maio. Gi estis la unua foio ciam Benedicto la Dexesa ceestis dum tia liturgia momento fine de Monato Maio, char en la pasinta iaroi la liturgiajoi ocasis en la Vaticanai Giardenoi. Pro la crescanta nombro da fideluloi, ciui desiris partopreni cae vidi la papon, oni decidis occasigi la eventon en la pli vasta Plazzo de Sancta Petro. La papo gioiis accepti citiun proponon.
Vatican Urbo. Fine de laucanoniura visito al sideio de Petro, la papo adresis amemain vortoin al episcopoi de Myanmaro, exa Birmo. Benedicto la Dexesa esprimis la petisiron che la loca ecclesio ne cedu nun cae estonte fronte al malfacilajoi cae persecutoi, sed che gi restu firma en la confido je Dio cae certa je la concreta subteno fare de ciui aliai ecclesioi della mondo.
Benedicto la Dexesa clare menciis la situazion en Myanmaro, lando trafita de forta ciclono, ciu mortigis pli ol 30.000 personoi, malaperigis croma in 100.000, cae estigis miloin da sen heimuloi. La papo parolis pri la problemo de la disdono de la urgiai helpoi, pet desirante che ili successu atingi la besonantoin. Li instigis fine la episcopoin, clare pristudi la pastista in programoin, por prisorgo della eta loca cattolica comunumo, chiu consistas el 650.000 cattolicoi en lando cun 40.000-50.000 buddhistoi.
Moscovo, cardinalo Walter Kasper, presidente della Papa Concilio por la celo del unuezzo della cristanoi, rencontis jaude en Moscovo la ortodoxan patriarchon Alexei la II, por liveri alli letteron de Benedicto la Dexesa. En la messaggio la papo esprimis sian tutan estimon cae sian shaton por la sindevigo della patriarco de Moscovo cae de ciui Rusioi, favore alla accelo della rilatoi inter catolicoi cae ortodoxuloi, della dialogo con la diversae cristianae confessioi cae con aliae religioi. La Papo crome esprimisian gioion pro la multae signoi de fratezzo cae proximezzo, cui caracterizas la rilatoin inter la du fratinae ecclesioi, cies comune desiro estes subteni en la mondo la cristianae valoroin.
Sia flanque, Patriarco Alexi la dua en sia parolado al Cardinalo Casper redeclaris sian firman convincon pri la necesso despli progressigi la dialogon inter la cattolica cae la ortodoxa ecclesioi.
Romo. Estis publicigita la programo della internazia apostolo voyaggio cion la papo faros al Sidneo ocase della 23 monda tago della junularo. La papo voyaggios al Australio la 12 de julio cae revenos la 21 de julio. Post alveno li atingos Richmond, cie li passos ripos periodon gis la 17 de julio. Tiu tage la papo estas acceptita de tradiciae cantoi ca danzoi de la aborigenoi au pra logentidoi. Per scipo li attingos haveneton cie li estos acceptita della festo della junularo.
La posta estos la tago della privata e audienzoi por la locai autoritatuloi. Secvos ecumena rencontigio en la cattedralo Sancta Maria de Sidneio, cai rencontigio cun la representantoi de necristanai ecclesioi. La decoca de Iulio finigios per rencontro cun handicapitai gecnaboi. Sabate la decnauan de Iulio, la tago comenzigios per meso cun la australiai episcopoi, pastroi cae gereligiuloi. Vespere oni eniros la kernan momenton de la junulara tago per nocta viglado cun la geiunuloi.
Dimanche la dudecan de Iulio, Benedicto la dexesa, celebros la meson por la seleno della monda tago. Postagmese li rencontos la bonfarantoin cae organizantoin cui helpis por la successo della soleno. La lasta tago della papo in Australio ocasos la 21 de julio. Post saluto alla voluntuloi della monda tago, li attingos la internazian flughavenon de Sidneo, de cie la aviadilo reconducos lin al Romo.
Pechino, nur vendrede oni exis pri la forpaso, ocasinta la decocan de maio, de monsignoro Jacobo Zhao Jiping, naudexes iaragia, emerita chef episcopo de Sinan, provinzo Shandong, Cinio. Dum la cultura revoluzio li estis devigata transporti carbonon dum du iaroi.
Romo. Dum la venontae dec iaroi, la presoi de nutrajoi restos altai, cae tio povos conduci al malsatego milionoin da personoi della suda della mondo. Ien la prognoso entenita en la cuna rapporto della organizajo pro securezzo cae cun laboro en Europo, cae de FAO. Fonduso de uno por nutrado cae agriculturo. Venonza maine ocasos en Pariso pinta renconto de FAO, cae inter la pristudatae aferoi estos citiu rapporto.
Dublino, contento della ecumena consilio della ecclesioi protestanta organizagio, cae della cattolica ecclesio, pro la attingita interconsento en Dublino, concerne la aprobon de documento contra la tiel nomatai grapolai bomboi. La tractaton aprobis la representantoi de 111 landoi, cai ene de 8 iaroi, gi devus estigi la completan forigon de tiai bomboi. Officiale la tractaton oni subscribos en Oslo, venont decembre. La gioio tamen ne estas completa. Alla forigo de grapolai bomboi ne aligis quelcae landoi cioi estas la cefai productantoi cae usantoi de tiai armiloi. Usono, Israelo, Ruslando, Cinio, Hindio cae Pakistano. Estos malfacile, sed ne maleble convinci ilin aligi, ciel pruvas la exemplo de la premoi sur Japanio. Cilasta lando annoncis che gi aligios, post malconsento, cae la Samon annoncis Britio post unua contrauezzo. Carega i gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastro Stefano Hoxtaples,
cae Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Christo,
Laudetur Jesus Christus.